ti maysa nga tao nga nairwami ti maysa nga natalnakan na simpang komunidad. Dalabit kat dakkel nga panagbalbaliw ken marigatan ni suna nga agnaed iti maysa nga lugar nga agrarayra iti kinadakas ken kinagulo. Dalabit kat daytoy met iti marikrikna ken napadasan iti Israel, idi nga sinakupida dagiti kabusurda. Amun tayo man iti daytoy nga paset ti pakaistoryaan iti Israel, ken ti adal nga ibati na kadatayo, dito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos iti Biag.
Agbiro ka dito'y lubo, em di mer masarakan. Awan pudnong napakap na kam, ang gatapo ti masarakam. Ni Jesus laeng makap na kararwa. Ni Jesus laeng makap na kararwa.
Adal tayo tayayom kat masarakan tayo iti libro ti Isayas. Ito muna ang kapitulo, may kapat aging gaiti may kasangapulo kat walong nga bersikulo. Basahan tayo iti may kapat nga bersikulo, kat kastoy ti kunana. Nasintensyan ka amadadael, sika ama nagbasol a nasyon. Da kayo arinuker kan managdakdakas at tao. Ilumlum na kayo dagiti mas basolyo. Linaksidyo ti Apo, tinasantuan a Diyos ti Israel, kat tinalikudan yo. Kadagiti namati gayam. Ti panangkita ken panangbigbig tayo iti Diyos ket isu iti makuna nga mangukom iti isu amin nga tattao dito'y lubong. Ken tinapili nga tattao nga isu ti Israel. Kadagiti daduma ket kasla saan nga kadawyan dito'y nga panirigan iti Diyos kas may sang ukom. Gaputa pagarupenda nga ti Diyos ket na ikat manipod iti trono iti panangukom. Isu na ket kasla na ikat manipod iti otoridad na. Na ikatan kadagiti na ariyan nga kalintigan ken pannakabalin kas mangiturturay iti sapasap. Kunada nga isu naket na itinag ken naparwar dito'y lubong. Na idumduma nga panirigan dagiti daduma nga grupo dagiti tattao. Kunada nga isu naket simple. Awan bael naket, awan pigsa naken tibgar na tapno, mangabog itingilaw wen umang pisit iti koton. Ket kunada nga ti umno nga lugar ken kuana, ket itila ang igid. Kat idyela nga agbilang kadagiti babasit nga batbato. Sanaya nga makapakatawa dito nga kapanunutan gayam. Makapasin na ay ngayon, dahito iti panakailadawan iti panangkita dagiti nadumang at tao iti Diyos nga manakabalin amin. Ngam tinasantuan nga surat kat, saan nga kasto iti pakpaka muna iti Diyos tayo? Nalawag iti panangipaka mo iti nasantuan nga surat, nga ti Diyos kat ukuman na iti sa pasap. Kasumat iti panangukum na kadagiti bukod ng atatao. Kat dahiti kumaitagpay nga pakdaar kadagiti amin nga nasasyon, kan uray pa'y kadagiti individual nga tatao. Ti Israel kat nadakamat dito'y nga kas managbasol a nasyon. Kat dahiti mat iti manglukat iti gundawa iti panangawis ni Apo tayong Jesus, iti kunana iti libro iti Matthew, may kasangapulog at may isang kapitulo, iti may kadapulog at walong versikulo. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga agrigrigat kan madagdag sinan, tapaginanaan kayo. Amo tayo nga dagiti tattao ti Israel kat, adu dagiti nagbasulan da. Kanayon nga agsalungasing da. Nagbalin nga natangkan iti ulo da. Gapo ka dagito'y nga ugugali da. Ita dagito'y nga awis ti Apo kat, agpay ka dagiti tattao nga bigbigan da nga nagbasul da. Tapno italit da kumano anyaman iti bakbaklayan da. Tapno mapadasan da tiina na. Tiina na nga ipaay iti panakaispal. Dito'y nga versikulo kit, ipamatmat ti Diyos iti kasad ti Israel gayam. Amo tayo nga namin ano nga tinanlikudan da ti Diyos. Imadayuda kinkwana kit, ipamatmat na kadakwada. Dagiti nagbasulan da. Dito kat ipaawat na iti filosofya iti natauan nga gobyerno nga pagtigtignayan iti Diyos. Dito nga sistema kat may pakamuka da tayo, iti libro da kitukukom. Kat makita tayo dito nga panagtaray iti pakasaritaan iti gobyerno ti tao, nga agtigtignay iti nasyon ti Israel. Kasamat nga makita tayo iti libro da kitukukom nga pagserserbyan ti Israel ti Diyos. Gapo iti dayta kat binindisyonan ti Diyos ida, katrim mga ida. Ngunti makapaliday gayem, dayta nga panagrang ayda kat isumat iti nagbalin nga gapo, iti iaadayuda iti Diyos. Agingga nga nagbawing da iti panagdaydayaw kadagiti di Diyosin. Nagrebelde da iti Diyos kit, nalipatan da isuna. Gapo iti day takat, binaybay ang teapo ida, kadagiti ima dagiti kabusol da. Iti ababa nga panahon kit, nagbalaw da. Kit nang rugida nga dumawat iti tulong iti Diyos. Gapo nga rod iti day takat, insalakan ti Diyos isuda, manipod kadagiti kabusol da. Kat insublina iti bindisyon kalakwada. Kinupod nun na gagayam, dito yung aladawan kat makita tayo iti nasantuan nga surat. Kat ipasimudaag ti pakasaritaan ti kinupod nun nga adatalo nga adang iti panakaripog iti may isang nasyon. Umuna kat isu iti iadayo manipod iti pudno nga sursuro. Kalpasan na kat adamat dito'y nakaro nga imoralidad. Kat imaudi isu iti politikal nga anarkiya. Ado ka dagiti tattao kat saan daunay nga pakasip ng timay panggap iti dayto, agingga nga nadanon iti makunkuna nga political anarchy. Una iti political nga parikot kan panakal alilaw. Kalpasan na kat inyib kas da nga ti gobyerno kat masapul nga masuktan. Kat ipatumpal da iti barong sistema. Ngam ti kinapod doon na, ti parikot iti Jerusalem kat awan iti palasyo. Ngam adda iti templo. Ti kadakalan nga parikot kat at da iti na espirituan nga isinagayam. Dengan tayo man tikunana iti may kalima aging ga iti may kapitong abersikulo. Apay ama saplit kayong tukuma, kat adadapay ti alsayo. Ti amin nga ulo, masakit. Ti amin a puso, mapaksuyan. Manipud iti dapan ti saka aging ga iti ulo matlaeng, awan ti kinasalun at kinkwana, nudikat subsugat, kinlitlitam, kinbabbaro, asapsaplit. Saan da anakaem, saan damat ang napatapatan, kat di damat na sapsapuan itilana. Tidagayo, aglangalang, dagitil iliyo, nauram da iti apoy. Tidagayo, isu ti alununan dagitigan ganaet iti saklangyo, kat aglangalang, akas narbek gapu kadagiti isang sangili. Tikun ko na anti Diyos kadagito'y nga versikulo kat pudunay gagayam. Kas na kunata yun, iti dayto'y nga tiyempo kat na ilumlumda iti nakaro nga imoralidad ken political nga anarkiya. Ngam ti Diyos kat mangrikrik na laeng. San pa'y nga dayto iti pangsidilan na kadakwada? Basan tayo iti may kawalo ken may kasam nga bersikulo. Kat ti anak ababay iti sun, mabaybayan akasapaw iti kaubasan, kas may sa asapaw iti kaubasan, kas may sa akalapaw iti minuyungan dagiti pipino, kas may sangaili analakob. Nukumano saan anang itidda kada tayo ni Yahweh, dagiti buybuyot iti maysa basit una itidda, na ipada tayo kuma, akas iti Sodoma. Datayo, kasla tayo kuma iti Gomora. Iti sabaling nga panaw, nawan kuma dagiti nabatbati nga namati, mabalin kuma nga dinadael na iti Israel, kakas iti inaramid na iti Sodoma ken Gomora. Nun adan tulat na mabatbati nga natulnog na tattao iti Diyos. Katamok nga adadapay laang itakadag iti agdudu mga pasulit iti lubong. Ituloy tayong basahin iti may kasangapulok at may kasangapulok at may isang versikulo. Dang ganyot isao ni Yahweh, da kayong agturturay iti Sodoma. Timudin nyo tilintag ti Diyos tayo, da kayo at tao ti Gomora. Anya ti kapapayan na kanyak, ti kinaado dagiti datdato nyo. Kuna ni Yahweh, addan kanyak ti kinawadwad dagiti datdaton ama puuran alalaki a karnero. Ken ititaba dagiti mapalukmeg ngan animal. Ketjak agragoo iti dara dagiti bakbaka, wenno dagiti kordero, wenno dagiti lalaki a kalding. Itaket imbaga ti Dios iti nagbasulanda. Ipatay na ti ima na iti maysa nga banag. Kas kuma iti salungasing da, kalpasan naket ipamatmatnaken panagnekan na dayta nga nagbasulanda. Kasta iti panagtignay iti Diyos kadagito'y nga pakasaknan dagayem. Impatay na ti ima na kadagiti kasayatan nga adda iti Huda. Sangkit di nga kadagiti kadaksan. Impakita na kadakwada, no sa dino iti nagkamalyanda. Ti Israel kat inikan ti Diyos iti relihiyon ken ritritual, iti naipatakder nga nadayag na templo. Ngam kamalida kadagiti kasayatan kumanga maipaida. Agidat daton da ngam ar-aramidin dadagiti ritual. Mayan natop iti kunaan tilintag. Ngam ti puso dakat agrebrebelde iti Diyos. Ti relihiyon dakat saan nga kabaalan nga balbaliwan iti kababalin kan aramid da. Ngam ti kinapudno na gayem. Kahit da iti mat iti parikot kadag iti kaaduan nga namatita. Pudno nga adukada tayo iti makuna nga nagtingan na ti saad iti kinasanto. Ngam ti parikot kat saan tayo mat nga maipakita kan maibiyak da ito'y. Kaduan na nga, mapnag tayo laang kadag iti regular nga aramidin tayo, tunggal aldaw iti Domingo. Kat san tayo nga rumwar iti makonkuna nga, comfort zone tayo. San tayo nga ipakpakita dagiti magapuanan dagiti nasursuro tayo. Basan tayo iti may kasangapulukit duwakin, may kasangapulukit talong versikulo. Inten umay kayo, agparang iti saklangko. Asino tinagkid daw iti daytoy, kadag iti imayo, abadakin nyo dagiti paraangan ko. Di kay mangyagan kadagiti datdatong ubaw, ti insenso, may sama karimun kanya. Tilutwad kan aldaw a panagin na, ti panaguurnong kadagiti imgimong, jak maanusan ti kinadangkes kinadaag agimong. Ure pa iti panangaramid kadagiti bilbilin ti Diyos kat, agbalin nga kamaligayam, no da iti kat aramidin nga saan nga nimpuswan. Kano saan nga balbaliwan iti kababalin tayo? Lukas pangarigan ta, umay ko mga literal ni Apo tayong wasos iti kapilyawin no simbaan tayo, inton sumaruno nga Domingo, maragsakan nga ta isuna iti makita na. May ayo nga ta isuna iti ipakpakita tayo nga kababalin iti sangwanan na. Apresarin na nga ta iti iumay tayo nga panakigimong kan panagdaydayaw kan kwa na. Basan tayo mantik unaen iti libro iti proverbio, may kalimang kapitulo iti may kapat nga bersikulo. Kunana, ngam iti panungpalan, napait akas itimula ngahin ko. Natadum akas kampilan, adwa titadum na. Tibagi namat, mayasping itibirilo, kat tirupa na, kas itilangat tikimat, kat dagiti matana, kas dalagumilgil ayab nga aluten, kat dagiti takyag na kinsaka na, kas danapasilang agambang, kat titimak dagiti sasauna, kas latimak ti umarukwak at tao. Panagkunag, kung kunain ti Diyos dito'y nga, amin da gito'y nga ipakpakita tayo, kit ipakpakita tayo lang ka da giti matati tao. Amin da giti makapatignay nga testimonya tayo. Da giti nalao nga panangipagsa tayo, ka da giti panagdaydayaw tayo, kit mangipay lang itiriribok kan kwa na. Amin da gito'y kit awan kas iskan na gayo, na awan iti panagpakumbaba kin panagbabawi tayo. Amo ka da ito'y kit, may samat nga balag iti ili nga Pilipinas ken kadagiti daduma pay nga nasyon iti intero nga lubong. Tipudno nga pakaigapuan iti panagrigriga tayo ket isu iti na espirituan nga kasad tayo. Ket agingga nga san tayong agbabawi ken balbaliwan iti wagas iti panagbiag tayo. Ket awanto iti namnama nga mauray tayo. Basahan tayo iti may kasangapulog at lima aging gaiti may kasangapulog at pito nga bersikulo iti teksto tayo. Kunana, kat into no itayag yo, dagitim imayo, ilingid kunto dagiti matak kada kayo. When, into no agaramid kayo kadagiti adu alwalo, jakto ipangag, dagitim imayo, napnuda itidara. Agbugo kayo, agdalus kayo, yadayuyo tidakas kadagiter aramid yo, manipod iti sangwanan dagiti matak. Agsardeng kayo nga agaramid itidakas. Sursuruan nyo ti agaramid itinimbag. Sapulin nyo ti kinaustisya. Saranayin nyo dagiti maparigat. Ikalintigan nyo dagiti ululila. Salakniban nyo ti balo a babae. Asla kun kunaen ti apo dito'y nga, da kayo nga managpamarang. Umay kayo iti sangwanak nga kasla napudno kayo. Umasindig kayo babaen ka dagiti datdaton yung nga, awan mat ka ipapanandag ito'y kada kayo. Dito'y ka, direkta nga, dinakamat ti Diyos ti pamabasol na kadakwada gayam. Nagbasol da iti na espirituan nga ialsa, wano pa nagrebelde. Da ito'y ka, na espirituan nga ipapanaw, nga iso iti nangiturong kadakwada iti nakaro nga imoralidad ken politikal nga kinariribok, ken panakaalilaw iti nasyon. Inawagan ti Diyos iso da iti korte ka, impamatmat na ken pinanaklikanda ti basol da. Ti Israel ka, kas na may isang abalod nga si tatakder nga agur-ura iti panakasintensya na. Itakat iulugan ti Diyos iti panangukum ng kadakwada. Ngamuray pa iti dayto nga panawin kat si papalubos ti Diyos nga maurnos ti kaso iti korte. Kat kasla kung kunain na iti Israel iti dayto nga gundaway. San mo kuman nga panggapin iti makisango kanyak iti korte? Gaputa mapaay kalaan. Basan tayo iti may kasangapulog at walong versikulo. Kuna ni Yahweh, ita, umay kayo taglilin na wag tayo. Nalabaga ti mansayo gapu iti basol. Ngem dalusan kayo, aging gang agbalin kayo anapudaw, akas iti kapas. Uray no nakalablabaga ti mansayo, pumudaw ka ito, akas iti puraw, adilana. Gagayom, amok nga dapay namnama iti Pilipinas. At dapay namnama tayo. Daytakit no, si papakumbabakin si dadaan tayo nga masidag iti apukit, bigbigan tayo nga nagbasol tayo. Kat na impuson nga, dumawat tayo iti pamakawan kan kuana. Kat san lang umanay nga, dumawat tayo iti apo iti pamakawan kan, panangdalos na kada tayo, manipod ka dag iti nagbasbasulan tayo. Kat kuna na itinabasa tayo nga, agbuggo kayo. Kat adaywan tayo kumadag iti banbanag nga, mangtulawin no mangrugit kada tayo. Dayta iti akum tayo gayam. Kadwan na kada tayo nga namati, dag iti pakasap ng lakit, dagiti nagbalinin nga epekto wenno simptoma nga sangket di nga dagiti pakaigapuan na. Mabaling nga pudno nga no makaaramid tayo iti basol ket dumawat tayo iti pamakawan ti Apo. Ngem iti samarunong aldaw ket aramidin tayo manindaytoy. Toy. Kanayon nga idawdawatan tayo iti pamakawan dagiti basol nga ulit-ulitin tayo met nga aramidin. Na ito ket gaputa san tayo nga ikatintiramot iti basol. Ado kada tayo dagiti mangtartarakan iti isumot lang nga kita iti basol. Dinggit tayo man iti pamalakad ni Apostol Pablo iti libro iti Roma, iti may kasangapulog at talong kapitulo, may kasangapulog at upat nga bersikulo. Kunana, no di kat ikawisyo ni Apo Jesucristo, kat di kayo agsagana ang may paay iti linalasag, tap numatungpal tidirup na. Ngunti pa nang dalus tayo iti bagi tayo kat kagudwala ang iti responsibilidad tayo gayo. Dignan tayo mampay iti kunana iti may kaduang Korinto, may kapito nga kapitulo iti muna nga bersikulo. Yan tangay adda katatayo, dagito'y akarkari ay ayato. Agdalus tayo kuma iti so amin a kinarugit tilasag kan espiritu, ngan anayin tayo ti kinasanto, iti panagbuteng iti Diyos. Ulitik man iti kinana iti maudi nga pasit iti naibasa tayo gayam. Kunana nga agdalus tayo kuma iti so amin a kinarugit tilasag kan espiritu, ngan anayin tayo ti kinasanto iti panagbuting ti Diyos. Adda iti makunang agtultuloy ng addang, kabayatan iti panagdakkel tayo iti parabor, kan panakaamukas anak ti Diyos. Kitapatagunay iti panangbalanse tayo iti na ito'y gayam. Dagiti fariso iti kat pagarupanda nga na istrikto dauna iti, no may panggap iti panagaramid iti basol. Ngang liklikan damit iti panagbalin nga nataungan iti kinasanto. Iti sabali nga bangir kat kasla may isang kinamaag iti panakananay iti kinasanto, no damo tayo nga basol iti biag tayo. Kankang runaan na, ti panakaamulaan kat
San nga iso iti kangrunaan nga gungun-u din tayo? Iti kangrunaan nga pakasaknan tayo kit iso iti panakaiturong iti panunot. Iti bagikan kararwa tayo iti Diyos. Iti kuma pagayatan na iti kangrunaan nga pakasaknan tayo. Kasano kadi iti panangtumpal tayo iti na ito'y gayam? Sadino kadi iti masapul nga pangiturungan tayo iti panunot tayo? May pa iti nananay nga kinasangto tayo. Basan tayo man iti may kaduang Korinto. May kanam nga kapitulo, iti may kasangapulukat upat aging gaiti, may kasangapulukat walong versikulo. Kat nang tid ni Pablo ka dagiti duwang arason, naapay nga masapul nga tungpalin tayo dagito yung bilbilin. Basan tayo man gayam. Iti libro iti may kaduang Korinto, may kanam nga kapitulo, iti may kasangapulukat inam aging gaiti, may kasangapulukat walong versikulo. Kat nang tid ni Pablo ka dagiti duwang arason, naapay nga masapul nga tungpalin tayo dagito yung bilbilin. Basan tayo man gayam. Gapuna, saan kam a maupay? Ngam uray titaw a makinwar, kumapoy la a kumapoy, titaw a makinunag, mapabarong inaldaw. Tatinalagan a sagabami nga pagkanitulahan, agaramid kada kami, tisaan a marukod a kangato, ken agnanayon a kadakkel ti dayag. Idinto adikam kitaan dagiti banbanag a makita, nudikat dagiti saan a makita, tadagiti banbanag a makita, saan da a mataginayon, ngam dagiti saan a makita, mataginayon da. Dito'y kat pinalagipan ni Pablo dagiti anak ti Diyos, tapno talikudan da kuman dagiti na inlasagan nga panagbiag, kun pilosopya iti lubong. Kun kunan na dito'y nga nunan anay iti panakipagnada iti Diyos, kat ipaay na iti pamindisyon kadakwada, nga saan nga kabailan nga ipaay iti lubong. Gapukan apo tayo nga Isos, kat namuan tayo nga ti Diyos iti ama tayo. Ngam itinal daw aldaw nga panagbiag dagiti kaaduan, tibasol kat iso ti mang laplapad kadakwada, ngamang sangukin kwa na kas amada. Kasla, saan nga maitunos nga ijaya ti apo na iti nga relasyon kat saan tayo mat nga awatin? Kapo ka nagiti banag nga tartarigagayan tayo laang. Dahito kat kaslaman, panangilaksid iti kinabak na nga naitid ka na tayo. Kapo iti injaya iti gayom tayo nga kinaragsak iti sumagmamanula ang tiyempo. Ti may sapay nga panggap iti panangdalos tayo iti bagita yung manipod basol. Kat iso iti panang tarigagay tayo kuma iti pan nakapasanto, kanti panagbutang iti Diyos. May naigiti na ito'y kat kunana iti muna nga Pedro, o muna ang kapitulo, iti may kasangapulog at lima, aging gaiti may kasangapulog at pitong versikulo. Nudikat kas dayjay na ngayab ka na kayo, iso ti santo, agsanto kayo mat, iti amin akita ti panagbiag. Tadaan na isurat, agsanto kayo, tasyak santo ak. Kat naawagan nyo nga ama dayjay, di mang idumduma kadagiti ta tao, amang ukomkas iti aramid titunggal maysa. Agbiag kayo asi bubuteng iti Diyos, iti bayat ti panaglasa tiyo. Dito kat saan nga kas iti panagbuteng iti al-alya, unno panagbuteng iti maysa nga kriminal wenno kabusor. Dito kat panagbuteng nga adda na pintas nga panggap na. Dito kat iso iti dakkel nga panang bigbig gan panangipang pangruna iti dayag gan pan nakabalin ti Diyos tayo. Dahito kat iso iti panagbuteng nga mangiturong kada tayo iti agbyag nga nasantuan. Tapno agbyag nga nasantuan, kinapudno. Pasingkadan na iti panagbalintayong anak ti Diyos. Dahito kat mang panagnag iti panagbalintayong akamkamang iti pamilyana. Gapo iti dahito kat makita na ni Apo tayo nga Isus kada tayo, kas ama tayo. Kuna ni Apo tayo nga Isus iti nabasa tayo. Agsanto kayo, tasya, santo ak. Kas damat nga patibkaran na dayto iti panakikadwa tayo iti Diyos. Dayto kit iso iti tarigagay iti Diyos. Dayto iti kasapulan ti puso tayo. Ngam san tayo nga magunudan daytoy, aging ka nga san tayo nga mapasanto. Dayto iti kunati salmista iti libro iti salmo, iti may kasangagasot talupulok iti siyam nga kapitulo, iti may kadapulok iti talukin, may kadapulok iti upat nga bersikulo. Kunana, usigin nak o Diyos, kat amuam ti puso. Padasin nak, kat amuam dagiti pampanunot ko. Kat kitaam no dadi na dangkas adalan kanya, kat iturong nak itidalan ng agnanayon. I-aplikar tayo kumaday to iti puso tayo. Ti Espiritu ti Diyos kat mabalinan na nga ipakita kada tayo. No niya ti kasapulan tayo tapno mabigbig tayo, kan maamuan tayo pa iti Diyos. Dagiti maibilang nga kapagadan nga basol iti biyag tayo gayam. Kat dagiti basol nga tipa nang ipagarap tayo kat kasla saan nga napaggan. Dagito'y dagiti kasla simple lang nga pakasiknan. Dagiti kadawyan nga aramidin tayo ngam ngamsan tayo nga madlaw kat, na ito'y gayam itin inot nga mangyadayo kadatayo iti Diyos. Dagito'y gayam dagiti mangitin nagkadatayo iti pakaitibkulan. Iso nga tipakdaar kin karit kadatayo ita. Kat kunana, nudikat kas dayjay na ngayab kada kayo, iso ti santo. Agsanto kayo met, iti amin akita ti panagbiag. Masapul nga agagawa tayo gayam. San tayo kumang agbaybay a? Inawagan na tayo iti Apo, may pa iti na espirituan nga gubat. Kit san tayo kaatnuman nagbaligi, baban lang iti panang pasardin tayo iti kabusor tayo. Ti may sanga nakapsot nga iglesia, kit masapul nga mapapigsa. Kintilubong nga kasapulan, kit masapul nga may pakamukin kwa na iti mensahe, iti panakaisalakan. Iti ababa nga panawin nga nabati. Kas maudikit, basan tayo man iti libro iti Efeso, may kalimang kapitulo, iti may kadapulukit lima aging gaiti, may kadapulukit pito nga bersikulo. Kunana, lalaki, ayatin nyo dagiti asawayo, akas mo iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Kat inyawat na tibagina, gapukin kwa na. Tapno pagsantaan na, idinto nga inugasan na iti panangbugo ti danom, gapu iti sao. Tapno parangrangan na kinkwa na medlaan, ti iglesia anadayag. Ngaawan ti rugit na wano karadkad, wano sabali apakapilawan ng mas asping, no di kat kumasanta, kin awan tulaw na.
Ikang panaipakaamo na ang daman na pase at daman na't nagin kaarubang payen mabalin nga na ang anay bilik ka sa punang ika nga maupay at damagun udam awan na riga dinut papana awan maka baken ka nu adatta denam agtalekat karina isut pagtalgedam